VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่18กันยายน2563นะครับเลขาธิการสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกเตือนเรื่องสถานการณ์โควิดของโลกและในยุโรปขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์มีความเห็นขัดแย้งกับผู้อำนวยการศูนย์ CDC เกี่ยวกับเงื่อนเวลาของวัคซีนโควิด-19 อินโดนีเซียใช้มาตรการจริงจังกับผู้ไม่สวมหน้ากากคืออะไรนั้นต้องติดตามฟังและศัลยกรรมพลาสติกกำลังบูมในแอฟริกาใต้ในช่วงโควิด-19 เรื่องนี้รวมอยู่ในรายงานธุรกิจส่งท้ายด้วยสินค้าบางอย่างดูจะได้รับความนิยมแต่บางอย่างกลับถูกเมินในช่วงที่คนอเมริกัน work from home ติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonเริ่มต้นวันนี้ด้วยเรื่องโควิดนะครับเมื่อวานนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐนายอันโทนิโอกุยเทเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเตือนว่าการระบาดใหญ่ของโควิด-19 กำลังอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถควบคุมได้และเรียกร้องความเป็นเอกภาพของประชาคมโลกเพื่อให้วัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 มีราคาถูกและทั่วถึงสำหรับทุกคนโดยเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติระบุว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ดังกล่าวทั่วโลกเกือบ30ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 936,000 คนตามตัวเลขของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ครับคำเตือนของนายอันโตนิโอกุยเทเรสเลขาธิการใหญ่องค์การโลกที่ว่านี้มีขึ้นก่อนการเปิดประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปีของสหประชาชาติซึ่งสำหรับปีนี้ผู้นำรัฐบาลและประมุขของรัฐสมาชิกต่างๆได้ส่งคำปราศัยที่บันทึกไว้ล่วงหน้าแทนการร่วมประชุมด้วยตนเองและการพบปะนอกรอบต่างๆก็จะทำผ่านระบบออนไลน์ด้วยเช่นกันปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ75ปีของการสถาปนาองค์การสหประชาชาติซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1945โดยประเทศมหาอำนาจของโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความขัดแย้งระดับโลกไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำสองครับอีกด้านหนึ่งนะครับ CNN รายงานเรื่องที่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในยุโรปกำลังเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจและอาจเรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าวิตกอย่างยิ่งทั่วทวีปยุโรปในขณะนี้โดยนายฮันส์คลุกผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรปขององค์การอนามัยโลกกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นควรเป็นสัญญาณเตือนถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปโดยเขาให้ตัวเลขว่าในสัปดาห์ที่แล้วมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในยุโรปเพิ่มขึ้นถึงกว่า 300,000 คนและว่าขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำสัปดาห์ก็มีมากกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์เมื่อโควิด-19 เริ่มระบาดหนักในยุโรปครั้งแรกในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยในช่วง2สัปดาห์หลังนี้กว่าครึ่งของประเทศต่างๆในทวีปยุโรปรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตรากว่า 10% และในจำนวนนี้มี7ประเทศซึ่งมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า2เท่าตัวและขณะที่คนช่วงอายุ 50-79 ปีในยุโรปมีการติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้นนั้นในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนกลุ่มที่มีสัดส่วนการติดเชื้อเพิ่มมากที่สุดคือกลุ่มคนอายุ 25-49 ปีตัวเลขการติดเชื้อเพิ่มขึ้นนี้มีขึ้นหลังจากที่ประเทศต่างๆในยุโรปได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และเริ่มเปิดเศรษฐกิจแต่ขณะนี้รัฐบาลของหลายประเทศอย่างเช่นอังกฤษเยอรมนีสเปนฝรั่งเศสอิตาลีและออสเตรียกำลังพยายามใช้มาตรการควบคุมเพื่อรับมือกับการระบาดในช่วงฤดูหนาวปลายปีครับมาในสหรัฐเองนะครับเมื่อวานนี้อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนของพรรคเดโมแครตเรียกร้องให้คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้ตัดสินใจว่าวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ที่กำลังพัฒนาขึ้นนั้นจะปลอดภัยและใช้ได้ผลหรือไม่โดยตัวแทนของพรรคเดโมแครตกล่าวว่าตนเชื่อมั่นในวัคซีนและเชื่อมั่นในนักวิทยาศาสตร์แต่ไม่ไว้ใจประธานาธิบดีทรัมป์โ และในขณะนี้ประชาชนอเมริกันก็ไม่สามารถไว้ใจในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยเช่นกันอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวด้วยว่าการตัดสินใจว่าใครจะได้วัคซีนก่อนเป็นอันดับแรกอย่างไรและเมื่อใดนั้นไม่ควรถูกกำหนดหรือถูกบิดเบือนจากข้อพิจารณาทางการเมืองในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์เองผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อวานนี้เช่นกันว่าผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไม่ควรประกาศแผนเกี่ยวกับการแจกจ่ายวัคซีนซึ่งมีการพัฒนาและทดลองขึ้นภายใต้แผนงานของรัฐบาลของตนและว่าวัคซีนสำหรับโควิด-19 ชุดแรกจะมีพร้อมให้ใช้ได้ในเดือนหน้าโดยรัฐบาลสหรัฐกำลังเตรียมพร้อมที่จะแจกจ่ายวัคซีนอย่างน้อย100ล้านชุดภายในสิ้นปีนี้ด้วยแต่อีกด้านหนึ่งนายแพทย์โรเบิร์ตเบรดฟิลด์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐไปแถลงต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาเมื่อวันพุธว่าจะมีวัคซีนพร้อมใช้สำหรับสาธารณชนอเมริกันในช่วงปลายไตรมาสที่2หรือไตรมาสที่3ของปีหน้าโดยกลุ่มที่จะได้รับวัคซีนลำดับแรกคือกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นต้นอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนคิดว่านายแพทย์โรเบิร์ตเรดฟิลด์กล่าวผิดพลาดเมื่อพูดถึงเงื่อนเวลาของการมีวัคซีนและว่าไม่มีทางที่วัคซีนจะมีให้ใช้ได้อย่างล่าช้าตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐระบุไว้ในการแถลงต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาครั้งนี้นายแพทย์โรเบิร์ตเรดฟิลด์กล่าวด้วยว่าตนเห็นว่าการสวมหน้ากากอาจช่วยป้องกันการติดไวรัสโควิด-19 ได้ดีกว่าการฉีดวัคซีนเพราะว่าวัคซีนนั้นอาจไม่สามารถกระตุ้นภูมิต้านทานอย่างเต็มที่ได้ในทุกกรณีเสมอไปครับเรื่องเกี่ยวกับหน้ากากเช่นกันนะครับขณะนี้ทางการอินโดนีเซียกำลังพยายามรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในประเทศด้วยมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างแข็งขันขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ติดอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนและในเดือนนี้หน่วยงานท้องถิ่นในเขตชวาตะวันออกใช้มาตรการลงโทษผู้ที่ไม่สวมหน้ากากป้องกันใบหน้าด้วยการให้ขุดหลุมฝังศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 คุณรัฐพลอ่อนสนิทรวบรวมรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการระบาดของโควิด-19 ในอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวในอินโดนีเซียพุ่งสู่ระดับสูงสุดในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วนะครับมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มข้นจึงถูกนำมาใช้ตัวอย่างดังกล่าวเห็นได้จากบริเวณเขตชนบทที่เรียกว่าเขตเชเมในชวาตะวันออกที่นั่นมีชาวบ้าน8รายที่ไม่ใส่หน้ากากป้องกันถูกลงโทษเมื่อวันที่9กันยายนด้วยคำสั่งให้ไปขุดหลุมศพเพื่อฝังร่างของผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสในบรรดาผู้ถูกลงโทษประกอบด้วยชายวัยกลางคน3รายและผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอีก5คนแม้ว่าอินโดนีเซียใช้กฎให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากป้องกันในที่สาธารณะแต่ผู้คนบางส่วนคลางแคลงใจที่จะสวมหน้ากากและไม่ทำตามข้อกำหนดเรื่องการรักษาระยะห่างระหว่างกันปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสในอินโดนีเซียแล้วกว่า 9,100 รายถือว่าสูงสุดในอาเซียนและมีผู้ติดเชื้อเกือบ 230,000 คนในจำนวนนี้มีผู้ฟื้นจากโรคโควิด-19 จำนวนมากกว่า 160,000 รายตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียนะครับสำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อในอินโดนีเซียตัวเลขเกือบ 230,000 รายนั้นถือว่าเป็นอันดับ2ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากประเทศฟิลิปปินส์รัฐบาลกลางของอินโดนีเซียออกกฎหมายบังคับให้ประชาชนสวมหน้ากากในที่สาธารณะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ตามทางการกรุงจาการ์ตาให้หน่วยงานท้องถิ่นตัดสินใจเองเรื่องการลงโทษผู้ฝ่าฝืนผ่านการประสานงานร่วมของ3องค์กรคือกองทัพตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายตามพื้นที่ต่างๆในเขตเชอร์เมกลุ่ม3องค์กรกำหนดโทษสำหรับผู้ไม่สวมหน้ากากป้องกันว่าสามารถเลือกระหว่างค่าปรับ 150,000 รูปีหรือประมาณ300บาทกับการรับโทษทางสังคมตามข้อมูลของหัวหน้าเขตปกครองนี้ที่ให้สัมภาษณ์กับ CNN นะครับเจ้าหน้าที่ผู้นี้ที่ใช้ชื่อว่าซูโยโน กล่าวว่าคนส่วนมากเลือกที่จะไม่เสียค่าปรับและรับบทลงโทษทางสังคมแทนซึ่งโดยปกตินั้นจะเป็นการลงโทษเช่นถูกสั่งวิดพื้นหรือทำความสะอาดเขากล่าวว่าการขุดหลุมฝังศพอาจช่วยให้บทเรียนต่อผู้กระทำผิดและเป็นประสบการณ์โดยตรงต่อพวกเขาเรื่องความรุนแรงของโควิด-19 อย่างไรก็ตามนายซูโยโนกล่าวว่าผู้ที่ถูกสั่งให้ขุดหลุมไม่ได้อยู่ตอนที่ฝังศพผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสนะครับรายงานของ USA Today อ้างคำกล่าวของนายซูโยโนที่ระบุว่าการลงโทษวิธีนี้เกิดขึ้นเมื่อแรงงานขุดหลุมฝังศพกำลังขาดแคลนในเขตดังกล่าว USA Today รายงานด้วยว่างานของผู้ถูกลงโทษประกอบด้วยการขุดหลุมศพและนำไม้กระดานวางที่ก้นหลุมทั้งนี้พิธีในอินโดนีเซียมักเป็นการฝังศพโดยไม่มีโลงศพและไม่มีการเผาศพหรือฉีดยารักษาสภาพร่างของผู้เสียชีวิตนะครับและดูเหมือนว่ามาตรการลงโทษทางสังคมอื่นๆเกิดขึ้นที่เมืองหลวงของอินโดนีเซียด้วยในเดือนนี้เช่นกันเจ้าหน้าที่กรุงจาการ์ตาลงโทษชายผู้หนึ่งที่ไม่สวมหน้ากากด้วยการให้นั่งในโลงศพต่อหน้าผู้คนแม้ว่ามีการใช้มาตรการที่แข็งขันแต่ทางการอินโดนีเซียก็ยังไม่สามารถลดอัตราการระบาดได้โดยขณะนี้มาตรการป้องกันการระบาดถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางที่กรุงจาการ์ตาเป็นระลอกที่2ตั้งแต่วันอาทิตย์ส่วนเจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล20แห่งที่ผ่านเกณฑ์สำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในจาการ์ตานั้นเต็มหมดทุกแห่งแล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลในเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอินเดียราชนาทสิงห์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าอินเดียต้องการให้มีแนวทางจัดการปัญหาอย่างสันติวิธีสำหรับความขัดแย้งกับจีนบริเวณพรมแดนที่ติดกับทิเบตแต่ก็เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนของอินเดียเช่นกันรัฐมนตรีกลาโหมอินเดียเรียกร้องให้จีนถอนทหารตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้โดยกล่าวว่าเราสามารถก่อสงครามขึ้นได้แต่จุดจบไม่ได้อยู่ในมือเรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอินเดียกล่าวหาว่าจีนได้ละเมิดข้อตกลงระหว่าง2ประเทศโดยการส่งกำลังทหารและอาวุธต่างๆไปยังเส้นแบ่งเขตควบคุมตามความเป็นจริงในเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการแบ่งเขตปักปันดินแดนที่ชัดเจนนอกจากนี้จีนยังไม่อนุญาตให้ทหารอินเดียลาดตระเวนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยทั้งสองฝ่ายกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าเป็นผู้จุดชนวนให้เกิดการปะทะกันเมื่อต้นปีนี้ทำให้มีทหารทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตหลายรายทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังเหวินปินกล่าวเมื่อวันพุธว่าอินเดียคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกล่าวหาอินเดียว่าเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงก่อนด้วยการรุกล้ำเข้ามาในฝั่งของจีนรวมทั้งยิงปืนข้ามพรมแดนเข้าไปในเขตของจีนด้วยโฆษกของจีนขอให้อินเดียทำเรื่องนี้ให้ถูกต้องโดยการถอนทหารออกจากบริเวณดังกล่าวทันทีพร้อมทั้งมีมาตรการที่ชัดเจนในการจัดการข้อพิพาทนี้ตามข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายทำไว้ที่กรุงมอสโกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับส่วนที่ยุโรปนะครับผู้สนับสนุนนายอเล็กเซย์นาวัลนีย์นักการเมืองฝ่ายค้านของรัสเซียที่ล้มป่วยกระทันหันจนต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อเดือนที่แล้วเปิดเผยว่าพบร่องรอยของสารพิษที่ใช้ทำร้ายนายนาวัลนีย์ในขวดน้ำแร่ยี่ห้อโฮลี่สปริงที่วางอยู่ในห้องพักของเขาในโรงแรมแห่งหนึ่งที่เมืองทอมส์ในแคว้นไซบีเรียนายนาวัลนีย์วัย44ปีล้มป่วยกระทันหันขณะเดินทางบนเครื่องบินโดยสารจากเมืองทอมส์ไปยังกรุงมอสโกเมื่อปลายเดือนสิงหาคมทำให้เครื่องบินต้องลงจอดฉุกเฉินเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีก่อนจะถูกย้ายไปรักษาตัวในเยอรมนีซึ่งมีการตรวจสอบพบในภายหลังว่านายนาวัลนีย์ถูกวางยาพิษทำลายประสาทในกลุ่มโนวิช็อกที่ผลิตขึ้นในสมัยสหภาพโซเวียตเดิมหลักฐานของสารเคมีในกลุ่มโนวิช็อกที่พบในตัวนายนาวัลนีย์เป็นสารพิษชนิดเดียวกับที่เคยใช้ลอบสังหารอดีตสายลับชาวรัสเซียเซอร์เกย์สคริปาลและบุตรสาวที่เมืองซอลส์บิรีของอังกฤษเมื่อ2ปีที่แล้วยังผลให้เกิดความตึงเครียดทางการทูตและสหรัฐอังกฤษและชาติพันธมิตรอื่นๆได้ขับเจ้าหน้าที่การทูตของรัสเซียออกนอกประเทศกว่า100คน อย่างไรก็ตามทางการรัสเซียตอบโต้ข้อกล่าวหานี้โดยเน้นย้ำว่าไม่มีมูลความจริงและโฆษกรัสเซียกล่าวว่าไม่มีหลักฐานรองรับคำกล่าวหาที่มีต่อรัสเซียและทางการรัสเซียไม่ขอยอมรับข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นในกรณีนี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นล้วนแต่ปิดตัวลดลงดาวโจนส์ตกลง130จุดอยู่ที่ 27,902 Nasdaq ลดลง140จุดปิดที่ 1,910 Standard & Poor ต่ำลง28จุดปิดที่ 3,357 ครับช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลสหรัฐยืนยันว่าการออกคำสั่งห้ามแอปพลิเคชัน WeChat ของจีนในประเทศไม่ได้มีเป้าหมายเป็นผู้ใช้งานในสหรัฐซึ่งต้องพึ่งพาแอปนี้ในการสื่อสารกับผู้ที่อยู่ในประเทศจีนครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าเอกสารที่รัฐบาลยื่นร้องต่อศาลเพื่อสั่งห้ามแอป WeChat และ TikTok ในสหรัฐตามคำสั่งเมื่อวันที่6สิงหาคมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นระบุว่ามาตรการดังกล่าวที่มีออกมาเพื่อปกป้องประเทศจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงจะไม่มีผลต่อผู้ใช้งานในสหรัฐก่อนหน้านี้องค์กรไม่หวังผลกำไรที่ชื่อ US WeChat Users Alliance และผู้ใช้งานแอปรับส่งข้อความยอดนิยมของจีนเพื่อทำธุรกิจรวมทั้งจุดประสงค์ด้านศาสนาและติดต่อสื่อสารกับครอบครัวในจีนยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อให้ระงับคำสั่งห้ามแอปดังกล่าวโดยระบุว่าคำสั่งห้ามนี้ละเมิดเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการนับถือศาสนาและสิทธิ์อื่นๆตามรัฐธรรมนูญสหรัฐครับกลุ่มผู้ใช้งาน WeChat ที่ออกมาคัดค้านมาตรการนี้ยืนยันว่าไม่มีใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแอปนี้รวมทั้งบริษัท Tencent ซึ่งเป็นบริษัทแม่ด้วยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุในเอกสารที่ยื่นต่อศาลในวันพุธด้วยว่าผู้ใช้งานแอปดังกล่าวจะไม่ถูกดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าทางอาญาหรือทางแพ่งมาต่อกันที่ความคืบหน้าของแผนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของรัฐบาลสหรัฐครับผู้บริหารจากสายการบินต่างๆในสหรัฐเข้าพบเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเพื่อร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลให้แก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และอาจต้องตกงานในเร็วๆนี้หากไม่มีแผนช่วยเหลือรอบใหม่ออกมาได้ทันสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานในวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐว่ามาร์คเมโดสหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวร่วมประชุมกับ CEO จากสายการบินขนาดใหญ่ของประเทศเพื่อถกประเด็นความเดือดร้อนของอุตสาหกรรมการบินเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ครับรายงานข่าวแจ้งด้วยว่าผู้บริหารจากสายการบินทั้งหลายเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตยอมตกลงอนุมัติแผนช่วยเหลือรอบใหม่มูลค่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้การรับรองแล้วด้วยเมโดสบอกกับผู้สื่อข่าวว่าหากแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรยินดีที่จะผ่านร่างกฎหมายที่ว่าเพื่อช่วยไม่ให้คนจำนวนมากในอุตสาหกรรมการบินต้องตกงานประธานาธิบดีทรัมป์จะยอมให้การสนับสนุนอย่างแน่นอนครับและจากประเด็นโควิด-19 ไปติดตามเรื่องการสอบสวนกรณีเครื่องบินของโบอิ้งตกคณะทำงานของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ดูแลการสอบสวนกรณีอุบัติเหตุเครื่องบินโบอิ้ง737 MAX ตกที่เอธิโอเปียและอินโดนีเซียสรุปผลหลังการทำงานนาน18เดือนว่าผู้ผลิตเครื่องบินสัญชาติอเมริกันแห่งนี้และสำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA ต่างมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อเหตุที่เกิดขึ้นรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ออกมาเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นระบุว่าเหตุการณ์ที่เครื่องบินรุ่นดังกล่าวของสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่302ตกใกล้กรุงแอดดิสอาบาบาเมื่อเดือนมีนาคมปีค.ศ.2019ทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือรวม157คนเสียชีวิตรวมทั้งกรณีเที่ยวบินของ Lion Air ตกเมื่อเดือนตุลาคมปีค.ศ.2018ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต189คนไม่ได้เกิดจากความล้มเหลวหรือความผิดพลาดทางเทคนิค หรือการจัดการที่ผิดพลาดณจุดใดจุดหนึ่งแต่เป็นผลลัพธ์อันน่าสยดสยองของการตั้งสมมติฐานด้านเทคนิคที่ผิดพลาดติดต่อกันมาหลายครั้งโดยวิศวกรของโบอิ้งและการขาดความโปร่งใสในการบริหารงานของบริษัทรวมทั้งการตรวจสอบโดย FAA ที่บกพร่องอย่างมากครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวจากแอฟริกาใต้ครับขณะที่ทีมแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรับมือกับวิกฤตโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในประเทศที่กลายมาเป็นศูนย์กลางการระบาดในทวีปแอฟริกาอยู่แพทย์ด้านศัลยกรรมพลาสติกกลับมาเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีงานล้นมือเช่นกันครับรายงานข่าวเปิดเผยว่าความต้องการบริการด้านศัลยกรรมพลาสติกในแอฟริกาใต้พุ่งสูงขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาโดยศัลยแพทย์ให้ความเห็นว่ามีสาเหตุมาจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 และการที่แอฟริกาใต้มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีการแพทย์ระดับโลกที่รวมกันแล้วทำให้ผู้คนตัดสินใจทำการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของตัวเองอย่างเงียบๆคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นในสหรัฐญี่ปุ่นและบางประเทศในส่วนของการบริการนั้นแพทย์หญิงซาเดียลาเฮอร์จากโรงพยาบาลโจฮันเนสเบิร์กบอกกับผู้สื่อข่าวว่าผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองหาอาการของโควิด-19และทำการทดสอบการติดเชื้อก่อนจะเข้าห้องผ่าตัดครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับช่วงที่คนอเมริกัน work from home สินค้าอะไรที่ได้รับความนิยมและสินค้าใดที่ถูกเมินคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีตัวอย่างของเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
กาแฟผสมสำเร็จรูปและรองเท้า Nike Air Max เป็นสินค้ายอดนิยมในช่วงวิกฤตสุขภาพโควิด-19 นี้แต่ความต้องการน้ำดื่มบรรจุขวดและก็เสื้อโค้ทระดับไฮเอนด์อย่าง Burberry กลับลดลงเรื่องดังกล่าวนี้ครับแตกต่างกับสิ่งที่ชาวอเมริกันเคยประสบมาอย่างสิ้นเชิงพี่ออดดัวแซกผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Northwestern University กล่าวว่าเราสามารถโยนทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทราบเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานไปได้เลยเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างสิ้นเชิงสำนักข่าวรอยเตอร์สครับตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตั้งแต่เสื้อผ้าจนถึงอาหารว่าวิกฤตโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ครับทำให้บางธุรกิจมีอำนาจในการขึ้นราคาหรืออย่างน้อยที่สุดก็เลิกลดราคาสินค้าของตนเองผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจกล่าวนะครับว่าเรื่องทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับการที่ผู้คนเปลี่ยนมาทำงานที่บ้านการศึกษาของรอยเตอร์สที่ใช้ข้อมูลด้านราคาล่าสุดจากบริษัทนิวสันและบริษัทที่ให้บริการรวบรวมข้อมูลอื่นๆพบนะครับว่าปัจจุบันผู้บริโภคชาวอเมริกันซื้อกาแฟไข่และเนยแข็งมากกว่าเมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้ราคาและความต้องการสินค้าราคาแพงยังเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเช่นราคารองเท้าผ้าใบ Nike Air Max หรือว่ากระเป๋าถือ Louis Vuitton นักเศรษฐศาสตร์อธิบายเรื่องนี้นะครับว่าหลายๆคนมีเงินให้ใช้จ่ายได้มากขึ้นในช่วงนี้เนื่องจากมีข้อจำกัดสำหรับการออกไปซื้อของที่ร้านค้าหรือว่าไปทานอาหารนอกบ้านข้อมูลจากบริษัทนิวสันครับยังเผยว่าระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมราคากาแฟสำเร็จรูปชนิดหนึ่งที่วางขายในร้านค้าเพิ่มขึ้นประมาณ 8% เพราะก่อนจะเกิดการระบาดของโควิด-19 นั้นคนทำงานหลายสิบล้านคนครับซื้อกาแฟดื่มระหว่างที่เดินทางไปทำงานแต่ตอนนี้พวกเขาชงกาแฟที่บ้านดื่มทุกวันและหันไปซื้อกาแฟสำเร็จรูปแทนนั่นหมายความว่าอุตสาหกรรมกาแฟต้องเพิ่มการผลิตสินค้าที่มีขนาดเล็กลงสำหรับใช้ในครัวเรือนและสามารถขึ้นราคาจากความต้องการที่มากขึ้นด้วยส่วนไข่สดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำหรับเรื่องนี้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามความต้องการสำหรับน้ำดื่มบรรจุขวดและก็ผ้าอ้อมสำเร็จรูปกลับลดลงในช่วงการระบาดใหญ่เนื่องจากผู้คนไม่ต้องการจ่ายเงินซื้อน้ำขวดนะครับเมื่อสามารถดื่มน้ำจากที่บ้านได้และคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถใช้ผ้าอ้อมราคาประหยัดได้เมื่อต้องอยู่บ้านกับลูกน้อยทั้งวันข้อจำกัดด้านความปลอดภัยในช่วงโควิด-19 ทำให้ชาวอเมริกันจำนวนมากงดเดินทางไม่ทานข้าวนอกบ้านหรือว่าดูหนังที่โรงภาพยนตร์พวกเขาขับรถน้อยลงกว่าเดิมมากและเติมน้ำมันน้อยลงนั่นก็หมายความว่าคนเหล่านี้ก็จะมีเงินเหลือพอที่จะซื้อสินค้าราคาที่สูงได้ไมเคิลคอลลินส์ศาสตราจารย์แผนกวิทยาศาสตร์ผู้บริโภคของมหาวิทยาลัย University of Wisconsin กล่าวว่าในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่คนอเมริกันจำนวนมากครับรู้สึกว่าพวกเขาสามารถซื้อสินค้าระดับไฮเอนด์ได้เพราะไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้เงิน พฤติกรรมเหล่านี้ช่วยอธิบายถึงการที่ความต้องการและราคารองเท้า Nike Air Max เพิ่มสูงขึ้นโดยยอดขายออนไลน์ของ Nike เพิ่มขึ้นประมาณ 50% ในเดือนกรกฎาคมนอกจากนี้แล้วราคากระเป๋าถือ Louis Vuitton รุ่น Never Full MM Monogram ในเว็บไซต์ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ 5% ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมและในเดือนกรกฎาคมบริษัท LVMH เผยว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนแม้ว่าจะขึ้นราคามาแล้วถึง3ครั้งในช่วง6เดือนก็ตามอย่างไรก็ตามความต้องการเสื้อคลุมยาวที่ใช้กันฝนและกันหนาวหรือว่า trench coat สำหรับผู้หญิงของ Burberry กลับลดลงราว 11% ในช่วงปีที่ผ่านมาเสื้อดังกล่าวครับมีราคาราวตัวละ $2,245 หรือประมาณ 70,000 บาทไทยทั้งนี้ครับบรรดาสุภาพสตรีไม่ได้เข้าไปทำงานในสำนักงานมากเหมือนเมื่อก่อนดังนั้นจึงไม่ต้องการใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อเสื้อผ้าราคาแพงสำหรับใส่ทำงานนอกบ้านนั่นเองครับผมคมสารศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสารครับและที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั่นคือการสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington